Ihmisaivojen sähköinen toiminta on syvimmin otettuna peräisin lähempää kuin mitä järjellä voimme ymmärtää. Jossain tämän toiminnasta rikkaan tapahtumisen takana on elämyksellinen maailma. Se, jossa me tajuamme elävämme, jonka aistimme, jossa me ajattelemme, uskomme, toivomme ja rakastamme. Ei todellakaan liene vastoin pääsiäisen henkeä näin pitkä perjantai-iltana tehdä tuttavuutta vuosisatamme merkittävimpiin hengenmiehiin kuuluvan henkilön kanssa, joka on omistanut elämänsä ihmissielun kartoittamiselle. Sveitsiläisen papin poika Carl Gustav Jung syntyi vuonna 1875 ja tänään hän viettää pääsiäistä talossaan Zürichin järven rannalla Sveitsin lääketieteellisen akatemian kunniajäsenenä, moninkertaisena kunniatohtorina niin Euroopan, Amerikan kuin Aasiankin eri yliopistoissa, lukuisien kansainvälisten psykologisten seurojen presidenttinä ja toistaiseksi kymmenkertaisena isoisän isänä. Jung on koulutukseltaan lääkäri, mutta jo varhain hänen kiinnostuksensa kohdistui lähinnä psykiatrian ja psykoterapian alueelle. Hän on tehnyt lukuisia pitkiä matkoja, Amerikan lisäksi muun muassa eri puolille Afrikkaa sekä Intiaan. Toiminut professorina Zürichin ja Baselin yliopistoissa, mutta varsinaisen elämäntyönsä hän on suorittanut itsenäisenä tutkijana, jonka kirjallinen tuotanto käsittää 30 suurempaa teosta ja satakunta suppeampaa kirjoitusta. Aluksi annamme puheenvuoron professori Arvo Lehtovaaralle.
Jos aivan pääpiirteittäin haluaa arvioida Jungin aktiivisen toiminnan kautta, sen voinee tehdä erottamalla hänen elämänkulussaan kaksi pääjaksoa. Ensimmäinen vaihe on omistettu pääasiassa lääketieteelliselle tutkimukselle, ja tämä kausi on myös aikaa, jonka hän toimi psykoanalyysin perustajan Sigmund Freudin kanssa yhdessä. Vuosikymmenen kuluessa hän toimi hermolääkärinä, ja samalla suoritti varsin laajamittaista tutkimustyötä. Tämä työskentely sekä mielitautien tutkimus on nähdäkseni sitä tasoa, että se oikeutti pitämään häntä merkittävänä tutkijana. Sen jälkeen, kun yhteistyö Freudin kanssa oli katkennut ja opilliset erimielisyydet jääneet pysyviksi, Jungin toiminta suuntautui erityisesti uuden tyyppiopin luomiseen, jonka eräänä pääajatuksena on ihmisten jakaminen ulospäin kääntyneisiin ja sisäänpäin kääntyneisiin, eli introvertteihin ja ekstrovertteihin. Hänen elämänsä jälkiosa onkin suuressa määrin ollut omistettu tälle tyyppiopille ja sen perusnäkemysten erilaisille sovellutuksille sekä esittelylle, toisaalta kirjallisessa muodossa, toisaalta suullisesti eri maissa, mukaansa tempaavina luentosarjoina ja esitelminä. Jungia on arvosteltu etenkin huomauttamalla, että hänen typologiaansa kuuluvat monet alatyypit jäävät epämääräisiksi ja hämäriksi, sekä että niiden biologinen perusta on monessa suhteessa arvostelulle aihetta antava. Samoin hänen oppinsa arkaisista alkukuvista ja symboleista, jotka hän yhdistää ihmissuvun aikaisempaan historiaan, myytteihin, rituaaleihin ja primitiivisiin uskonnollisiin käsityksiin, ovat jääneet vieraiksi, varsinkin kokeelliselle psykologiselle tutkimukselle, joka ei ole nähnyt mahdollisuuksia niiden empiiriselle selvittelylle. Kuitenkin on Jungin ja hänen oppilaittensa vaikutuksesta jatkuvasti palattu kysymykseen ihmisen sielullisesta omasta laadusta ja hänen asemastaan nykyisessä maailmassa. Jungin nimeä kantavia tutkimuslaitoksia on perustettu eri puolille maailmaa, Zürichiin, Lontooseen ja Kaliforniaan. Hänen oppinsa on näin monin tavoin antanut herätteitä kulttuuripsykologisen kehityksen pohdintoihin varsin laajassa asteikossa, mytologiasta aina nykyihmisen pulmiin asti. Mielenterveyden säilyttämiseksi suoritettu työ on useissa maissa saanut häneltä runsaasti vaikutteita. Vastakaikua on löytänyt myös Jungille ominainen voimakas uskonnon mielenterveydellisen merkityksen korostaminen. Jungin myöhemmän elämänpuoliskon merkityksen voimmekin siis nähdä niissä vaikutuksissa, jotka ilmenevät mielenterveystyön linjoilla, psykoterapiassa ja uskonnollisen sielunhoitotyön alueilla.
Jung käsittää ihmisen sielun elämän kerrosmaiseksi. Ylinnä on tietoisuuden alue, se osa, josta me arkipäiväisesti olemme tottuneet käyttämään nimitystä minä itse. Tämän alapuolella on henkilökohtaisen tiedottoman osa ja pohjimmaisena laaja kollektiivinen tajuton, joka on kaikille yhteisen psyykkisen toiminnan perusta. Tätä kuvaamme syventää seuraavassa filosofialisensiaatti Lauri Rauhala.
Inhimillisen sielunelämän ymmärtämiseksi on Jungin mukaan välttämätöntä pitää aina mielessä se, kuinka psyykkinen on syntynyt ja kehittynyt. Alkuperäisintä on epäilemättä tajuton. Tajuinen ja tietoinen ovat tajuttoman myöhäsyntyisiä sivutuotteita. Käyttäytymistä ohjaava vaistojen toiminta tapahtuu alkeellisella kehitystasolla olevissa eläimissä ilman vastaavia elämyksiä tajuttomasti, eli kuten myös sanomme, toiminnallisesti. Elämyksellisen kokemisen mahdollisuus alkaa hitaasti versoa korkeammissa eläimissä. Vasta inhimillisellä tasolla saavutetaan rikas elämyksellisen kokemisen aste. Kun ihminen lajin kehityksessään satoja tuhansia vuosia sitten saavutti suunnilleen nykyisen hermostollisen rakenteensa, määräytyi samalla alkukantainen kaikille ihmislajin yksilöille yhteinen elämyksellinen kokemistapa. Vaikka tietoisessa sielunelämässä on sen jälkeen tapahtunut huomattavaa kehitystä, on alkuperäisen kokemisen mahdollisuus meissä yhä jäljellä. Tietyissä olosuhteissa, jolloin puhtaaksi viljelty korkeanasteinen ja älyllistävä käsitteellisyys ei vallitse elämysmaailmassamme, alkukantainen kokemistapa saattaa tulla esiin. Juuri tätä kokemisen mahdollisuutta Jung tarkoittaa puhuessaan kollektiivisesta tiedottomasta. Kollektiivisen kokemistavan mukaisia elämyksiä kulttuuri-ihmiselläkin saattaa olla esimerkiksi suuressa hädässä ja vaarassa, psyykkisissä häiriötiloissa sekä tavallisimmin normaalisti unissa. Saatamme unessa kokea esimerkiksi jonkin meissä toiminnallisesti vaikuttavan vaiston elämyksellisen vastineen, joka on aivan toinen kuin ne elämyssisällöt, jotka meillä on koettaessamme valvetilassa tieteellisesti ymmärtää vaistoa. Ne ilmiöt, joita kontrolloidussa valvetietoisuudessa tarkastelemme käsitteiden avulla, ovat kollektiivisessa kokemuksessa omalla tavallaan hahmottuneet. Niinpä unessa jonkin voiman, esimerkiksi vietin elämyksellisenä vastineena saattaa esiintyä eläin, pauhaava virta, voimakas affektiivinen elämys ynnä muu sellainen konkreettinen tai kuvallinen ilmentymä. Alkukantaiset elämykset eivät koskaan ole abstraktisia, kuten rationaaliset käsitteet. Kollektiivisesta kokemistavasta Jung käyttää myös nimitystä objektiivinen sielullinen. Tällä hän tähdentää sitä, että kollektiivisen kokemistavan avulla on mahdollista päästä ymmärtämään vaistojen viisautta ja muita ihmisenä olemisen peruslakeja, ennen kuin mikään kulttuurivaikutus on niitä omia tarkoituksiaan varten muovannut. Tärkeänä todisteena kollektiivisen kokemistavan olemassaolosta ovat Jungilla muun muassa mytologiat, uskonnot, rituaalit, näyt ja ilmestykset sekä taiteen muodot. Niissä toistuvat hänen mielestään eri kulttuuripiireissä halkiaikojen eräät yleiset motiivit, joiden olemassaoloa olisi muuten vaikeata selittää, ellei oletettaisi hermostolliseen rakenteeseen kuuluvia tekijöitä, jotka, niin pian kuin ne ovat olemassa, johtavat välttämättömästi samantapaiseen kokemukseen. Jung kutsuu arkkityypeiksi niitä kuvallisia tiivistymiä, jotka ovat kollektiivisessa kokemisessa merkitysten kannattajia, vastaten ikään kuin rationaalisen valvetietoisuuden käsitteitä. Niitä Jung erottaa ja luonnehtii useita, muun muassa anima- ja animus-arkkityypit. Aluksi arkkityypin käsite aiheutti paljon väärinkäsityksiä ja Jungin ajatusten virheellistä tulkintaa. Otaksuttiin Jungin tarkoittaneen arkkityypeillä jonkinlaisia valmiina perittyjä mielikuvia. Tämän hämmingin johdosta Jung on myöhemmin lukuisissa yhteyksissä koettanut täsmentää arkkityypin merkitystä. Hän selittää, että se toiminnallisessa merkityksessä on kokemista määräävä muoto, kaavio, perusehto tai likipitäen sama kuin vaisto. Elämyksellisessä merkityksessä se on meissä viriävän vaiston tai muun toiminnallisen kuva. Perityksi ei siis edellytetä mielikuvien sisältöjä, vaan tietynlaisten mielikuvien kokemisen mahdollisuus. Arkkityyppi on tässä hahmokvaliteetin kaltainen. Sitäkään ei peritä sisällöllisesti valmiina, mutta sen kokemisen mahdollisuuden on oletettava periytyvän, koska se suotuisissa olosuhteissa tarjoutuu kaikille normaaleille henkilöille sukupolvesta toiseen. Kollektiiviseen kokemistapaan emme saa helposti tai välittömästi kosketusta sitä halutessamme. Sen vuoksi Jung sanoo sen muodostavan tiedottoman sielunelämän syvimmän kerrostuman. Lähempänä tietoisuutta ja siksi helpommin elämysmaailmaamme tunkeutuvaa on sen sijaan persoonallinen tiedoton. Laajuudeltaan Jungin persoonallinen tiedoton vastaa suunnilleen sitä, mitä Freud tarkoitti tiedottomalla. Persoonallinen tiedoton sisältää tietoisuudesta häipyneitä muistoja, torjuttuja eli aktiivisesti unohdettuja mielteitä ja aistimuksia, jotka eivät ole kylliksi voimakkaita herättääkseen tiedostetun havaintoelämyksen. Persoonallinen tiedoton muodostaa tunnetun, hyväksytyn ja tietoisesti sovelletun sielunelämän jonkinlaisen alempiarvoisen vastineen, jota Jung kutsuu myöskin nimellä Schatten, varjo. Varjo näyttäytyy, kuten kollektiivinen tiedotonkin, muun muassa unissa ja projektioissa. Henkilöissä, joihin varjo projisioidaan, saattavat ilmetä omat tiedostamattomiksi jääneet heikkoutemme tai hyveemme. Tuntemiemme ihmisten joukossa hän, jota voimme kaikkein vähimmin sietää, saattaa juuri olla oman varjomme edustaja. Kollektiivisen ja persoonallisen tiedottoman yläpuolella tai rinnalla esiintyy sitten tietoinen sielunelämä. Keskeinen asema Jungin sielunelämän kuvauksessa on introversio-ekstraversio vastakohtaisuudella. Introversio ja ekstraversio eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia tyyppejä, joko tahiperiaatteen mukaan, jollainen vallitsee useimmissa muissa varsinaisissa typologioissa. Ne ovat psyykkistä perusasennoitumista kuvaavia ulottuvaisuuksia, jotka kummatkin on aina otettava huomioon jotakin henkilöä luonnehdittaessa. Äärimmäisissä tapauksissa on vain toinen hyvin kehittynyt ja differentioitunut, toinen heikosti kehittynyt ja diffuusi. Tavallisinta on jomman kumman suhteellinen vallitsevuus. Alikehittyneisyys ja heikko differentioituneisuuden aste on samaa kuin tiedoton, persoonallisen tiedottoman merkityksessä. Tätä persoonallisuuden kuvauksen peruskaavaa Jung täydentää neljällä sielunelämän funktiolla, jotka ovat ajattelu, tunne, aistiminen ja intuitio. Ne kaikki esiintyvät sekä introversiossa että ekstraversiossa ja muodostuvat luonteeltaan hyvin erilaisiksi siitä riippuen, kumman perusasennoitumisen sävyttämiä ne ovat. Niinpä esimerkiksi introversiivinen tunne on hyvin toisenlaista kuin ekstraversiivinen. Myös näissä funktioissa ilmenee kehittyneisyys, alikehittyneisyys, vastakkaisuus. Ne muodostavat vielä sellaisen parisysteemin, että ajattelu ja tunne, aistiminen ja intuitio ovat vastapareja. Kun toinen on hyvin kehittynyt ja differentioitunut, on vastapari alikehittynyt ja diffuusi. Siten esimerkiksi ajattelu ja tunne eivät yleensä ole samassa henkilössä hyvin kehittyneitä, vaan toinen jää pääasiallisesti persoonallisen tiedottoman alkukantaiselle kehitystasolle. Jungin mukaan sielunelämässä vallitsee näin järjestelmästä itsestään aiheutuva tendenssi yksipuolisuuteen, asenteiden ja funktioiden valinnassa sekä sovellutuksessa. Ellei ihminen ole erityisen valpas henkisen laaja-alaisuuden vaalimisessa, saattaa syntyä epäkelpoa liikakasvua yhtäällä ja surkastumista toisaalla. Sielullisen tapahtumisen ja kokemisen yksipuolisuus on keskeistä psyykkisissä häiriöissä. Esimerkiksi ajattelun, intellektualisoinnin yksipuolinen ja liiallinen viljely sekä siitä seuraava tunne-elämän näivettyminen johtaa helposti neuroosiin tai on suorastaan sitä. Intellektuaalinen harrastus saattaa muodostua pakonomaiseksi paoksi todellisuudesta. Rikasta, inhimillistä ja sopusointuista elämää ei voi olla ilman hyvin kehittynyttä ja tietoisuuden tasolla sovellettua tunnefunktiota. Sielullisen terveyden ehtona on molempien perusasenteiden ja kaikkien neljän funktion tasapainoinen suhde. Yksipuolisuuteen johtavia tekijöitä on lukuisia. Niiden joukossa eräänä vaikuttajana saattaa olla myös sukupuolielämän piirissä esiintynyt kehityshäiriö, jota Freud tähdentää. Milloin sielunelämän perusasenteiden ja toimintojen yksipuolisuus on räikeää, rikasta kokemista sekä elämisen mahdollisuuksia rajoittavaa, on psykoterapian tehtävänä yrittää palauttaa tasapaino ja vastakkaisuuksien rinnakkaiselo. Introversio ja ekstraversio sekä kaikki neljä funktiota ovat periaatteessa yhtä arvokkaita. Vastakohdat ovat toisiaan täydentäviä, eivätkä sinänsä mitään sairaalloisia. Torjunnan tuloksena saattaa persoonallisessa tiedottomassa olla myös sairaalloista sisältöä. Sen sijaan kollektiivinen tiedoton edustaa suurinta sielullisen terveyden ja elämänviisauden astetta, jos sen symbolikieli ymmärretään. Sen antamien viitteiden huomioonottaminen täydentää vielä syvällisemmällä tavalla sielunelämää kuin persoonalliseen tiedottomaan jääneiden asenteiden ja funktioiden kokonaisuuteen yhdistäminen. Jung puhuu väsymättä sielunelämän vastakohtaisuuksien toisiaan täydentävästä tehtävästä. Jonkinlainen täydellisen ihmisen ihanne olisi sellainen, jossa kaikilla vastakohtaisuuksilla olisi sijansa. Sellaista tilaa ei tietenkään koskaan saavuteta, mutta ihminen voi kuitenkin pyrkiä liittämään elämyksellisen kokemisen ja tietoisen sovellutuksen piiriin mahdollisimman paljon siitä, mikä ei rajoittuneeseen arkikokemukseen sisälly. Tätä eheytymisen ja sisäisen rikastumisen prosessia Jung kutsuu individuaatioksi. Jungin ajattelutapa ja metodi on fenomenologinen. Hän tähdentää painokkaasti psyykkisen todellisuuden realisuutta ja itsenäisyyttä. Jungille psyykkinen ilmiö, esimerkiksi uskonnollinen kokemus, on sinänsä tosiasia ja ansaitsee tutkimusobjektin arvon. Sen olemassaololle ei tarvitse etsiä somaattisia todisteita, esimerkiksi aivotoiminnasta. Jungin kuvauskieli ei ehkä aina tyydytä nykyisen psykologian täsmällisyyden vaatimuksia. Se on maalailevaa, vertauskuvallista ja enemmänkin elämykselliseen kokemukseen vetoavaa kuin tieteelliseen täsmällisyyteen pyrkivää. Jung puolustautuu kuitenkin sillä, että hän käsittelee asioita, joista ei voida puhua rationaalisin käsittein kadottamatta huomattavaa osaa niiden olennaisimmasta luonteesta. Sen vuoksi niistä on puhuttava viittauksenomaisesti, odottaen ja toivoen, että sillä aktivoitaisiin kuulijassa samankaltainen kokemus, joka sitten olisi se yhteinen kieli, jonka avulla merkitykset varsinaisesti toiselle välitettäisiin. Tämä on mahdollista psykoterapiassa ja muussa ihmisten keskeisessä tunnepohjaisessa yhteydenpidossa, mutta tieteessä se tuottaa vaikeuksia.
Jung on siis tuonut merkittävää henkisyyttä psykologiseen tieteeseen. Ja kuten näimme, hänen mukaansa voimakkain sielullinen energia kumpuaa ihmispersoonallisuuden tiedottomista syvyyksistä. Eräs tällainen syvälle pohjaava käsite on uskonto. Pastori Erik Ewalds jatkaa.
Voimme todeta, että Jung korostaa uskontoa sellaisena osana sielun elämää, että mielen terveys vaarantuu, jos se puoli jää hoitamatta tai laiminlyödään. Minusta tuntuu, hän sanoo, että samanaikaisesti uskonnollisen elämän taantumisen kanssa neuroosien lukumäärä on kasvanut huomattavasti. Ja miksi? Koska Jungin mukaan neuroosi viime kädessä on kärsimys, joka kohtaa elämän tarkoitusta löytämättä jäänyttä sielua. Mieltä kohtava sairaus on häiriö, joka koskee ihmisen viettielämää. Näin näki Freud asian, mutta Jung täydentää tässä freudilaista oppia tärkeässä kohdassa. Tämä viettihäiriö nimittäin Jungin mukaan ei ole alkusyy, vaan seuraus. Vasta silloin, kun tietoisuutemme on kadottanut uskon, toivon ja rakkauden, ja juuri silloin, sielun elämä joutuu häiriön alaiseksi ja sairastuu. Sanotusta käynee ilmi, että jungilaisella psykologialla on paljon annettavaa myöskin kristilliselle sielunhoidolle, varsinkin jos käsitettä laajennetaan käsittämään myös psykoterapiaa. Uskonto merkitsee voimaa, joka pitää sielun tasapainossa. Tämä tapahtuu myöskin ja paljon enemmän kuin mitä maallikko voi aavistaa, esimerkiksi päivä Jumalan palveluksessa, jossa liturgia antaa tilaisuuden kaiken pahan purkaamiseen projektion muodossa. Liian vähän on toistaiseksi juuri liturgian sielutiedettä selvitetty. Ja huonosti on mielestäni ymmärretty sen ääretöntä merkitystä vapauttajana sisäisistä jännityksistä ja hajannuttavista viettipyrkimyksistä, toisin sanoen ihmisen tasapainoon ja mielenterveyteen saattajana. Ajateltakoon tässä eritoten edellä mainittua varjoa, der Schatten, jonka olemassaoloa ani harva aavistaa, puhumattakaan siitä, että olisi siitä esiin tulevia vaikeuksia pystynyt myönteisellä tavalla ratkaisemaan. Kaiken tämän Jung on nerokkaasti oivaltanut ja paljastanut hämmästyneiden silmiemme eteen. Sielunhoito-oppia silmällä pitäen voimme mielestäni siis sanoa, että Jung vakuuttavalla tavalla on, varsinkin arkkityyppiopin nojalla, jossa muun muassa Kristus esiintyy yhtenä vaikuttavimmista arkkityypeistä, osoittanut, että vain se sielunhoito, joka pystyy ottamaan syvyyspsykologian paljastamat tosiseikat oikealla tavalla huomioon, voi olla menestyksellistä ja ajan tarvetta vastaavaa.
Tapaamme Jungin talossaan Zürichin Küsnachtissa helmikuisena iltapäivänä. Viivyttyäni tuokion itämaisilla esineillä koristetussa odotushuoneessa professori Jung saapuukin sisään ja hymyilee hyvän tahtoisesti. 85-vuotias ryhdikäs vanhus tekee heti voimakkaan vaikutuksen vieraaseen. Hänen rinnallaan 180 senttimetrin pituinen psykologian dilettantti tuntee konkreettisena oman pienuutensa. Olen kuitenkin lukevinani hänen huumorintajuisista silmistään skeptillisen ajatuksen, että dilettantteja kai näissä asioissa ollaan vähän itse kukin, kun isäntäni painokkaasti toteaa, elämäni suurin pettymys on ollut, etteivät ihmiset ymmärrä, mitä olen tahtonut sanoa. Sovimme, että keskustelemme englanniksi. Jung sanoo joutuneensa vähän tekemisiin suomalaisten kanssa. Mainitsen tällä hetkellä muistavani ainakin yhden suomalaisen tiedemiehen, joka on ollut hänen luonaan. No, te olette sitten toinen suomalainen, hän toteaa lakonisesti ja johdattaa vieraan työhuoneeseen, jossa istahdamme vastakkain syviin nojatuoleihin ikkunan ääreen. Jung ottaa esille piippunsa, täyttää sen ja rauhallisesti imaisee sytytyssauhut vankan olemuksensa uumeniin. Hieman kömpelö käsi siirtää sitten tulitikun palavana syrjään metalliseen tuhkakuppiin. Todetessani, että parin pöydällä olevan lehden kulma on aivan tuhkakupin tuntumassa, kiirehdin puhaltamaan sammuksiin tuon kasvavaa liekkiä kehittävän tikun. Mutta silloin käskevän tiukka ääni sanoo, don't, älkää toki, let things burn, antakaa asioiden palaa, älkää kiiruhtako liian hätäisesti, älkää ajatelko, että jotain saattaisi tapahtua, katsokaa asioita matkan päästä. Tämä oli testi teille. Häkeltyneenä yritän suurpoliittisesti todeta, että kai professori siitä myös näki, että differentoitunein funktioni on empfinden, havainto. Vastaukseksi sain ryppyisille kasvoille taas levinneen leppoisuuden ja veikeän silmäniskun. Sammunut piippu on taas sytytettävä ja tulitikun palaessa päätän olla ryhtymättä äskeiseen reaktioon.
Now I have the opportunity of correcting this mistake.
It's not a mistake, it is a gesture. It's just what your prejudice is. Mm-hmm.
Professori Jung on kiinnostunut suomalaisesta psykologian opetuksesta yliopistoissa. Kerron hänelle siitä ja mainitsen hänen kirjoittamansa kirjat, jotka olen lukenut, sekä totean, että niistä kaikista vain yksi on suomennettu. Niin, sehän onkin minulla mukanani. Kas tässä?
Was ist? Aha, Psychologie. Let me see. Nikki, Hetki, ja Tulevai, Sus. Is that from?
Gegenwart und Zukunft.
Ja. Aha. Nykyhetki. Did you pronounce it like this? Betriede to me.
Nykyhetki ja tulevaisuus.
I never saw this. It wouldn't help me in any way.
Niin eihän siitä todellakaan kieltämme taitamaton selvää saa, mutta yllättävän hyvin noiden suomalaisten sanojen ääntäminen meni. Tiedän vaikka oli kollektiivisella tajuttomalla osuutensa asia. Tämä terävä kirjanen sisältää oikeastaan Jungin opin tämän päivän maailmaan sovellettuna. Keskustelemme hieman kirjan taustasta.
Well, couldn't help it, you know. I had to do with people who needed to know it. I'm a doctor. I'm an alienist.
Olen sielun lääkäri, enkä pitkän kokemukseni perusteella ole voinut välttyä eräiltä vakaumuksilta, jotka ovat oppini perustana. Tämä kirja on syntynyt tuloksena lukemattomista keskusteluista niin korkeasti sivistyneiden kuin aivan yksinkertaistenkin ihmisten kanssa, jotka vain kärsivät ajan olosuhteista.
And so what I have to talk to them, I can equally well talk to the whole world, because everybody is a member of our time and of our society.
Ja se, mitä minun oli kerrottava heille, sen voin yhtä hyvin kertoa koko maailmalle, koskapa jokainen on aikamme ja yhteiskuntamme jäsen.
Well, no matter where you are, you hear the same questions.
Niin on aivan saman tekevää, missä olette. Kuulette samat kysymykset, koska aktuaalinen maailman tilanne on todellisuutta kaikkialla. Olen keskustellut Kiinassa ja Intiassa hindujen ja buddhalaisten kanssa ja Amerikan suurissa auditorioissa olen vaihtanut mielipiteitä. Ja kaikkialla he sanovat, meillä ovat samat pulmat. Junghan pohjaa kollektiivioppinsa fysiologisesti perittyyn aivostruktuuriin. Niinpä hän kysyykin sormellaan osoittaen otsaani.
Do you think that your brain is functioning entirely differently from any other brain in the world? That's nonsense.
Luuletteko, että teidän aivonne toimivat oleellisesti eri tavalla kuin mitkään muut aivot koko maailmassa? Sellainen ajatus on hölynpölyä. Sama prosessi, jonka löydämme neekerin aivoista, tapahtuu myöskin meissä.
The same processes you find in the Negro brain are also in us.
Huomaamme, miten poikkeuksellisen ilmeikkäästi puhuu tämä heinäkuussa 86 täyttävä vanhus. Hänen olemuksessaan on profeetallista jäntevyyttä, jota vuosikymmeniä kestänyt tiedemiehen taistelu on kasvattanut. Muuten hän on nuorekas, milteipä poikamainen. Innostuessaan hän tehostaa sanojaan käsiensä avulla, ja kasvojen voimakas ilmeskaala on tavallista laajempi. Vitivalkoisten tuuheiden kulmakarvojen alta katsovat pienet vihreät silmät merkityksellisen älykkäästi. Syrjihijärven taakse vajoava aurinko tunkeutuu punertavina säteinä ikkunasta sisään. Varjoillaan syventää kasvojen tuhansia ryppyjä, sävyttää lumenvalkoisen tukan hieman kellertäväksi ja heijastaa sitten voimakkaan varjokuvan takaseinän suuren kirjahyllyn pintaan. Siellä on paljon kirjoja, hän on lukenut ne ja monia muita. Hän on itse kirjoittanut 30 teosta. Ja kuitenkin tieto ei hänen mielestään riitä, hän tahtoo olla elämää lähellä, ei kammion suljettuna, vaan etsimässä tietä oikeaan elämäntaitoon, unohtamatta toteuttaa vaatimuksia omalla kohdallaan. C.G. Jungin kanssa keskustellessa kutistuu 66 vuoden ikäero mitättömäksi. Hänen parissaan tuntee syvästi viisauden läheisyyden. Jatkamme keskustelua.
Yeah, in the future, I see the young generation is already better than the older generation. Your generation has experienced something of the world. The older generation hasn't digested yet.
Nähdäkseni nuori sukupolvi on jo paljon parempi kuin vanha. Nuoret ovat oppineet jotain maailmasta. Vanhat eivät ole pystyneet sulattamaan nykyistä maailmantilaa, eivät ole kyenneet pitämään aisoissa asioita. Mitä he ovat tehneet toisessa maailmansodassa?
What have they done with the last world war? In Germany nobody has digested it, but very few. They are quite satisfied with the fact. Thank God we are all Germans. You see? That is how they react. And the Germans say,
Oh, we haven't done it. They have done it. These people, these National Socialists, whom we got rid of, happily enough, you know.
Jung iskee taas silmää päätään terävästi nyökäyttäen ja imee piippuaan. Kirjassaan Nykyhetki ja tulevaisuus Jung on painottanut, että henkisesti vakaani asioista perillä olevan väestökerroksen voimaa ei pidä liioitella. Ajallemme tyypillinen tietämisen inflaatio on tapahtunut syvyysarvojen kustannuksella. Kyllähän minutkin tunnetaan joidenkin iskusanojen perusteella, koko hyvin hän naurahtaa, mutta toista on syvemmän tietämisen kanssa.
And so certain things are going into the public, like for instance the terminus technicus complex, introversion, extroversion, even the tram conductor here.
Niin kuin esimerkiksi kompleksi, introvertti, ekstrovertti, jotka jopa zürhiläinen raitiovaunun rahastajakin tuntee. Sellaiset asiat menevät kyllä kansaan, vaikka jokainen professori sanoisi, että se on kaikki hölynpölyä. Sitten professori Jung naama irvessä päästää tyypillisen häpeämättömän kihertävän naurunsa.
Such things go into the public, even if every professor says that is all nonsense.
Minun täytyy välillä kiertää vetoa magnetofoniini ja Jung tokaisee kaimallisen tuttavallinen irvistys kasvoillaan.
A slave of your servants, not of your masters.
I'm not a machine,
I don't respect machines.
Olette koneidenne orjia, ette niiden herroja. Minä en kunnioita koneita. Mutta koneitahan on kaikkialla nykyään, sanon.
Yes, yes, I can be everywhere. Flea and lice are everywhere.
Onhan niitä. Kirppuja ja täitäkin on kaikkialla. Ja teidähän on joka tapauksessa käännettävä minun puheeni suomeksi.
So why don't you have a gadget that translates? It's too stupid, you see, cannot even translate.
Miksei teillä ole sellaista kojetta, joka kääntää valmiiksi? Ja sitä paitsi kun puhun tuollaiseen, minun ääneni ei enää ole aito.
My true personality doesn't come through because it is imitating a machine. I'm no more myself. It's dead. If anybody takes me while I'm talking like that, that's life. Because I'm not subservient to a machine. I'm myself and I talk to a human being and I'm not pressed into the form of a machine. When I'm pressed into the service of a machine, then I'm just part of a machine, and then I'm unreal.
Se on kuollutta. Jos joku keskustelee kanssani tähän tapaan, siinä on elämää. Puhun inhimilliselle ihmiselle, enkä ole puristettuna koneen osaksi. Vaikka näihin Voltairemäisiin sanoihin liittyy ehkä hieman liioitteluakin, on niissä kuitenkin paljon varteenotettavaa hifitekniikastaan ylpeilevälle nykypäivälle. Merkillistä muuten, tämän jälkeen vaihdettuani nauhan koneeseeni, kiersin kytkimen väärään asentoon sillä seurauksella, että seuraavan 15 minuutin aikana ei yhtään sanaa mennyt nauhalle. Otan esille idän ja lännen vastakohtaisuuden tämän päivän maailmassa. Jung toteaa, niin on itä ja länsi ja välissä rautaesirippu. Siinä kaikki. Mutta meidän tulisi tajuta, että sama asetelma on meissä jokaisessa. Tietoinen ja tiedoton. Niiden välissä rautaesirippu. Suuri ongelma on näin palautettavissa yksilöön, joka ei valitettavasti vain tunnu ymmärtävän sitä, että hänessä on muutakin kuin tietoisuuden kapea alue, vaikka jo puoli vuosisataa sitten tieteellisesti on todistettu, ettei tietoinen minä ole muuta kuin osa ihmisen sielusta. Myös uskontoa pyritään nykyisin halveksimaan, mutta yhtä naurettavaa on kieltää sen kuuluminen ihmiseen kuin väittää, ettei minulla ole vatsalaukkua. Ihmiselle ei riitä järki, vaikka hän näin väittäisikin. Tarvitaan jotain irrationaalista. Ihmisinä meillä on oltava suhde korkeampaan voimaan. You cannot escape religion. Ette voi paeta uskontoa, hän toteaa. Ette edes avaruuteen, vaikka he nyt Veenukseenkin jo pyrkivät. Avaruusmatkailu sinänsä kuvastaa ihmisen luontaista kiinnostusta ulkopuoliseen maailmaan, mutta kun on unohdettu itsensä tarkkailu, on nähdäkseni typerää matkustaa kuuhun tai Marsiin, ryhtyäkseen siellä katsomaan peiliin ja tutkiakseen itseänsä, kun sen voisi tehdä omassa sängyssäänkin. Vaihdamme puheenaihetta. Keskustelemme koulukasvatuksesta, ajallemme tyypillisestä pinnallisuudesta ja kaksinaisuuden ongelmasta. Päädymme sanaan.
Well, they talk words. Words which are empty. Mm. Because there are no deeds behind it.
Ihmiset puhuvat sanoja. Sanoja, jotka ovat tyhjiä, koska niiden takana ei ole tekoja. Ihmisen aatelistunnus, symbolifunktio, on näin pinnallistuessaan vakavasti kääntynyt häntä itseään vastaan. Otamme puheeksi yksilöllisyyden, jota Jung viime aikoina erityisesti on korostanut.
That is simply because if the individual doesn't do it, nobody is doing it. If I'm not doing it, nobody is doing it. And therefore I speak of individuals. If anything must come into reality, it only can come into reality through the individual and not through a crowd.
Olen korostanut yksilöllisyyttä yksinkertaisesti siksi, että jos yksilö ei tee jotain, niin kukaan ei tee sitä. Ellen minä tee sitä, ei kukaan muukaan tee. Jos jotain on saatava aikaan, se voi tapahtua vain yksilön avulla, ei joukon. Jos teitä on monta, mietitte aina naapuriin katsoen, hänhän sen tietysti tekee.
If you are many, you always look at the next man and say and ask, is he going to do it? Naturally he is going to do it, then I have to do it.
Joukot ovat nykyisin yleisiä, koska massassa olette turvassa. Turvassa nimenomaan siksi, että teidän ei tarvitse tehdä mitään, koska he tekevät sen.
That's the cheapest. You are safe in numbers. And particularly safe that you have to do nothing, because they will do it. But this time, you know, everybody is asked. Therefore I insist upon the individual.
Mutta tällä kertaa meidän aikanamme jokaiselta kysytään, ja siksi olen tähdentänyt yksilön merkitystä.
But you see, if I, as doctor, tell something to my patient, what he ought to do, I say, and you're perfectly free to ask me, do you do it in your own case? And if I cannot answer it, or if I tell you a lie, it won't work, you know. Then everything I speak is hollow. It's only full and it has substance when I am doing what I ought to do. I ought to do.
Katsokaas nyt, jos minä lääkärinä sanon potilaalleni jotain, mitä hänen pitäisi tehdä. Hänellä on kai täysi oikeus kysyä minulta, teettekö te sen omalla kohdallanne? Ja ellen voi vastata, tai jos valehtelen, se ei tepsi. Silloin kaikki, mitä puhun, on onttoa. Se on vain silloin täysipainoista ja tehokasta, kun minä teen, mitä minun pitäisi tehdä. Ja ellen ota yksilöllisyyttäni vakavasti, en kykene tekemään, mitä minun pitäisi tehdä.
And if I don't take my individuality as a serious proposition, I simply won't do what it ought to do.
Profeetta on puhunut. Otan pari valokuvaa, hän omistaa minulle viimeisen kirjansa. Jätän muistoksi käynnistäni pienen Tuomaan ristin, johon hän silmin nähden ihastuu. Sitten hyvästelemme.
I hope that your ideas will expand more and more.
So do I. Goodbye.
Thank you.
Once and more, good luck to you.
The same to you.
Astellessani puutarhan poikki kulkevaa käytävää kohti porttia, katsahdan taakseni ja luen korkean oven päältä sanat. Vocatus atque non vocatus, Deus ad erit. Kutsutpa häntä tai et, Jumala on aina läsnä. Näiden sanojen takaa löydämme miehen, joka on kyennyt näkemään syvemmälle kuin aikalaisensa. Astun ulos portista ja säpsähtäen havahdun Zeestrassen autovilinän keskellä. Todellakin paradoksaalista.
I don't respect machines.
Havaintoni liittyvät kokonaisuudeksi, jonka yli kaikuvat yksilölle osoitetut sanat.
But this time, you know, everybody is asked. Therefore, I insist upon the individual.
Iltalamppulähetyksessä kuultiin piirteitä C.G. Jungista ja hänen psykologiastaan. Ohjelmassa esiintyivät professori Carl Gustav Jungin lisäksi professori Arvo Lehtovaara, filosofialisensiaatti Lauri Rauhala ja pastori Erik Evals. Ohjelman oli koonnut Kalle Nordenstreng.